Šis tiek uzskatīts par asiņaināko incidentu, kurā bojā gājuši civiliedzīvotāji kopš septembra sākumā tika parakstīta Minskas vienošanās par uguns pārtraukšanu. Lādiņš uzsprāga dažus metrus no dzeltenā pasažieru autobusa. Šķembas, trieciena vilnis, kas izšķaidīja autobusa logus, uzreiz nogalināja 10 cilvēkus, ziņo Ukrainas mediji. Vēl divi nomira vēlāk slimnīcā, bet vairāk nekā 10 hospitalizēti. Traģēdija notika pie Doņeckas apgabala Volnovahas pilsētas. Kijeva apsūdz prokrieviskos kaujiniekus. Doņeckas apgabala milicijas priekšnieks paziņoja, ka separātisti raidījuši raķeti uz Ukrainas pretterorisma operācijas kontrolposteni, bet tā nomaldījusies un trāpījusi satiksmes autobusam. Arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņoja, ka raķeti izšāvuši separātisti, piebilstot, ka atbildība gulstas uz tiem, kas stāv aiz kaujiniekiem, kas viņus apgādā, apbruņo un apmāca. Prokrievisko kaujinieku pārstāvi Krievijas ziņu aģentūrām atbildība noliedza, bet Krievijas ārlietu ministrijas pilnvarotais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos aģentūrai tas spauda, ka tas ir vēl viens Kijevas militārista noziegums, kas grauj visus mēģinājumus panākt mieru. Savukārt ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šodien brīdināja Kijevu neizmantot spēku Ukrainas austrumos. Viņš paziņoja, ka Maskava ir satraukusies par karadarbības pastiprināšanos pēdējās nedēļas laikā, bet Kijevu par uzbrukumiem tieši neapsūdzēja. Satiksmes autobusu apšaudu vienbalsīgi nosūdīja ANO drošības padome, Krievijas atbalstītā paziņojumā aicinot izmeklēt uzbrukumu un saukt pie atbildības vainīgos. Bet šodien Ukrainas parlamenta deputāti no partijas Petro Porošenko bloks frakcijas aicināja rīkot miera gājienu Kijevā. Izskanēja ierosinājums gājienu rīkot šo svētdien. Bet deputāts Dmitrijs Lubiņets, kurš pats ir dzimis Volnovahā, arī aicināja Ukraiņu diasporu piketēt pie Krievijas vēstniecībām visā pasaulē ar prasību pārtraukt terorismu finansēšanu. Sacaurumotā dzeltenā pasažieru autobusa attēla ceļmalā pie Asiņainas sniega liecina, cik attāls joprojām ir patiesi pamiers šajā reģionā. Kaujās dzīvības zaudējuši gandrīz 5000 cilvēku. Autobusa apšaude notika pēc tam, kad tomēr tika atceltas ceturtdien iespējamās miera sarunas Kazahstānas galvaspilsētā Astanā. Tajās bija plānots tikties Krievijas un Ukrainas prezidentiem Vladimiram Putinam un Petro Porošenko, klātesot Vācijas un Francijas līderiem. Šo četru valstu ārlietu ministru pēc sarunām pirmdien Berlīnē paziņoja, ka ir jāveic tālāks darbs pirms sarīkot šādu samitu. Gints Moliņš, Latvijas radio.